Prolog, suvesemester. Meadowbanki koolis oli suvesemestri esimene päev. Hiline pärastlõunapäike heitis valgust koolimaja esisele avarale kruuskattega väljakule. Uks oli külalislahkelt avatud ning lävel seisis hoone George'ide aegsete proportsioonidega imetlusväärselt sobiv miss Van Sittart, iga juuksekarv soengus omal kohal, seljas laitmatu lõikega jakk ja seelik. Mõned asjatundmatud lapsevanemad pidasid teda suureks Miss Bulstrode'iks endaks, sest nad ei teadnud, et Miss Bulstrode tavatses niisugustel juhtudel taanduda teatavat laadi pühamusse, kuhu pääsesid üksnes väga vähesed valitud isikud. Miss Van Sitterti kõrval oli veidi teisel tasandil tegutsev Miss Chadwick, kes teadis kõike ja moodustas nii suurel määral osa Meadowbankist, et ilma temata polnuks Meadowbanki võimalik ette kujutada. Ilma temata polnudki kool kunagi olnud. Miss Bulstrode ja Miss Chadwick olid kahekesi koos Meadowbanki asutanud. Miss Chadwick kandis näpitsprille, oli kühmus ja lohakalt riides. Ta väljendas end armastusväärse ebamäärsusega ning paistis silma hiilgavate matemaatiku võimete poolest. Õus hõljusid Miss Van Sitterti lahked tervitussõnad ja laused. Tervist, Mrs. Arnold. Noh, Lydia, kuidas sulle meeldis see Kreeka reis? Missugune tore võimalus see oli? Kas said ilusaid fotosid teha? Jaa, Lady Garnet, teie kirja, mis puudutas kunstiõpinguid, sai Miss Bulstrode kätte ja kõik on korraldatud. Kuidas käsi käib Mrs. Bird? Jah, ma ei usu, et Miss Bulstrode'il on täna aega seda asja arutada. Miss Rowan on kohal, kui te soovite sellest temaga rääkida. Me paigutasime su ümber teise magamistuppa, Pamela. See on kaugemas majatiivas õunapuu juures. Ja Lady Violet, ilmad on olnud tänavu kevadel seni tõepoolest õudsed. Kas see on teie noorim poeg, mis ta nimi on? Hector, kui ilus lennuk sul on Hector. Très heureuse de voir, madame. Ah, je regrette. Ce ne serait pas possible cet après-midi. Mademoiselle Bulstrode est tellement occupée. Tere päevast, professor. Kas te olete veel midagi huvitavat välja kaevanud? Väikeses teise korruse toas tegi Miss Bulstrode'i sekretär Anne Shapland kiiresti ja osavasti masinakirja tööd. Anne oli hea välimusega 35-aastane naine, kelle mustad juuksed katsid pead nagu atlasmüts. Soovikorral võis ta olla veetlev, kuid elu oli talle õpetanud, et tööalased võimed ja asjatundlikkus andsid sageli paremaid tulemusi ning aitasid ära hoida ebameeldivaid komplikatsioone. Nüüd oli ta oma tähelepanu koondanud sellele, et olla kõik, mida oodati kuulsa tütarlaste koolijuhataja sekretärilt. Aegajalt kirjates masinasse uut lehte, heitis ta pilgu aknast välja ja tundis huvi saabujate vastu. Helde taevas, pomises ta aukatlikult. Ma ei teadnudki, et Inglismaale on veel jäänud nii palju autojuhte. Siis määratas ta tahtmatult mehes majesteetliku Rollsi minema veeramas ja väga väikest mõlkis Austinitsele asemel ilmumas. Autost väljus vaevatud välimusega isa koos temast palju rahulikuma tütrega. Kui mees ebakindlat peatus, astus Miss Van Sittart ette ja võttis tulnukad oma hoole alla. Major Hargreaves, ja see on Allison, palun tulge sisse. Ma tahaksin, et te näeksite oma silmaga Allisoni tuba. Ma, Ann muigas ja jätkas kirjutamist. Vana hea Vansittart hiilgav dublant, ütles ta endale. Ta tuleb toime kõigi palstrugi trikkidega. Tegelikult ei jää tal ühtki sõna puudu. Major Alistair Hargreavesi vana Austini taha pöördus oma pikkuse tõttu mõningate raskustega tohutu suur ning peaaegu kirjeldamatult luksuslik vaarikpunane ja taevassinine kadiak. Juht sööstis ust avama ning autost väljus lehvivat rüükandev tohutu kasvuline tõmmu habemik mees, kellele järgnesid Pariisi moenukk ja sale tumeda vereline tütarlaps. Tõenäoliselt printsess, mis ta nimi on ise, mõtles Ann. Koolivormis ma teda hästi ette ei kujuta, aga homme võib seda imet arvatavasti näha. Seda seltskonda tervitas lisaks Miss Van Sittertile ka Miss Chadwick. Nad viiakse audientsile, otsustas Ann. Siis mõtles ta, et küllaltki kummalisel kombel ei meeldinud talle Miss Bulstrode üle nalja heita. Miss Bulstrode oli isiksus. Nii et ole ettevaatlik, mu kallis tüdruk, ütles Ann endale ja kirjuta need kirjad ilma vigadeta. Vigu ta tegelikult muidugi ei tavatsenud teha. Sekretäri kohti oli tal valida. Ta oli töötanud ühe naftakompani peadirektori juures ning olnud oma eruditsiooni riiakuse ja mitteloetava käekirja poolest kurikuulsa Sir Mervyn Tudhunteri erasekretär. Tema tööandjate hulka olid kuulunud kaks ministrit ja üks kõrge riigiametnik, kuid üldiselt oli tal alati olnud tegemist meestega. Teda huvitas, mis tunne võis olla inimesel, kes oli, nagu ta seda iseloomustas, üle pea naistesse uppunud. No see oli uus kogemus ja alati oli olemas Dennis True. Tennis, kes tuli Malaiast, Birmast või kusagilt mujalt, oli tal ikka ustav ja tegi talle järjekordse abielu ettepaneku. Kallis Dennis, kuid abielu Dennisega oleks olnud väga igav. Oli ette näha, et meeste seltskonna järele võis ta lähemas tulevikus hakata puudust tundma. Kõik kohad olid täis koolipreilisid. Peale umbes 80-aastase aedniku polnud silmapiiril ühtki meest. Kuid selles suhtes sai Annile osaks üllatus. Aknast välja vaadates nägi ta juurde sõidutee ääres hekki pügavat meest, kes oli ilmselt aednik, kuid hoopiski mitte 80-aastane. See mees oli noor, tumeda päine ja nägus. Ta huvitas Anni. Juttu oli olnud lisatööjõu palkamisest, kuid maapoisiga siin ilmselt tegemist polnud. Noh, inimesed olid viimasel ajal hakanud teema igasuguseid töid. See noormes püüdis nähtavasti mingi plaani elluviimiseks raha teenida või lihtsalt enesel hinge sees hoida. Kuid hekki pügas ta väga vilunult. Arvatavasti oli ta tõepoolest ehtne aednik. Ta näib välja nii, ütles Ann endale, nagu võiks ta olla huvitav. Veel ainult üks kiri pani ta rõõmuga tähele ja siis oli tal võimalik minna aeda jalutama. Ülakorrusel paigutas majandusühataja Miss Johnson tüdrukuid tubadesse, ütles tere tulemast uustulnukatele ja tervitas vanu õpilasi. Tal oli hea meel, et semester oli jälle alanud. Õppevaheaegadel ei teadnud ta kunagi päris hästi, mida enesega peale hakata. Tal oli kaks abielusõde, kellel ta kordamööda külas käis, kuid neid ei huvitanud loomulikult niivõrd Meadowbank kui nende eneste elu ja perekond. Miss Johnson armastas küll kohusetundlikult oma õdesid, ent ainus, mis talle tõelist huvi pakkus, oli Meadowbank. Jah, ta rõõmustas semestri alguse üle. Miss Johnson? Jah, Pamela. Teate, Miss Johnson, mu kohvris on vist miski katki läinud, kõik ujub. See on arvatavasti juukse oli. O heldus, ütles Miss Johnson appitõdates. Kruuskattega juurde sõiduteed ääristaval muruplatsil kõndis Mademoiselle Blanche, uus prantsuse keele õpetaja. Ta silmitses hindava pilguga tugevat noormeest, kes pügas hekki. Assez bien, mõtles Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche oli sale, meenutas mõnevõrra hiirt, ega äratanud eriti suurt tähelepanu, kuid ta ise pani kõike tähele. Tema pilk pöördus üksteise järel ette sõitvatele autodele. Ta hindas neid rahalise väärtuse järgi. See Meadowbank oli tõepoolest vapustav. Ta võttis mõttes kokku, mis Balstroodi arvatava sissetuleku. Ja vapustav. Miss Rich, kes õpetas inglise keelt ja kirjandust ning geograafiat, lähenes kiire sammuga majale, komistades vahetevahel kergelt, sest oma tavapärasel viisil ei pannud ta tähele, kuhu astus. Tema krunni keeratud juuksed olid niisama tavapäraselt sorakil. Tal oli inetu, kuid innukas nägu, ta mõtles. Jälle tagasi, jälle siin, nagu oleks aastaid mööda läinud. Tema jalg takerdus reha taha ning noor aednik sirutas toetava käe ja ütles, ettevaatust, mis. Eileen Rich tänas aedniku tema poole vaatamata. Miss Rowan ja Miss Blake, kaks noort õpetajat, jalutasid spordipaviljoni poole. Miss Rowan oli kõhn ja tumeda juukseline, Miss Blake matsakas ja blond. Nad arutasid elavalt oma hiljutisi Firenzes läbi elatud seiklusi. Juttu oli nähtud maalidest ja skulptuuridest, õitsvatest viljapuudest ning kahe Itaalia noormehe, loodetavasti evasündsatest tähelepanuavaldustest. Kõigile on muidugi teada, ütles Miss Blake, missugused need itaallased on. Neil pole mingeid inhibitsioone, ütles Miss Rowan, kes lisaks majandusteadusele oli õppinud ka psühholoogiat. Hiilgav tervis, repressioonid puuduvad täielikult. Aga Giuseppe oli üsna vapustatud, kui ta kuulis, et ma õpetan Meadowbankis, ütles Miss Blake. Tema lugupidamine minust kasvas otse kohe. Tal on üks sugulane, kes tahab siia õppima tulla, aga Miss Balstroud pole kindel, kas vaba kohta on. Meadowbank on kool, millel on tõelist kaalu, ütles Miss Rowan õnnelikult. See uus spordipaviljon jätab väga mõjuka mulje. Ma ei uskunud, et see õigeks ajaks valmis saab. Miss Wallstrud ütles, et peab saama, nentis Miss Blake tooniga, mida kasutab inimene, kes ütleb oma viimase sõna. Oh, lisas ta mõnevõra kohkunult. Spordipaviljoni uks avanes äkki ning sellest väljus kõhn ja kondine punaste juustega noor naine. Ta heitis tulijatele terava ebasõbraliku pilgu ja eemaldus kiiresti. See on ilmselt uus kehalise kasvatuse õpetaja, ütles Miss Blake, kui ebaviisakas. Mitte just eriti meeldiv täiendus meie personalile, ütles Miss Rowan. Miss Jones oli alati nii sõbralik ja seltskondlik. See naine lihtsalt põrnitses meid, ütles Miss Blake nördinult. Nad mõlemad olid ärritatud. Miss Bostrodi elutoa ühest aknast avanes vaade juurdesõiduteele ja seda ääristavale muruplatsile. Teisest maja taga olevale rododendroni põõsastikule. Tuba jättis mõjuka mulje ja Miss Balstroud ise oli rohkem kui mõjukas naine. Ta oli pikka kasvu ja ülla ilmeline. Tal olid meeldivasse soengusse korraldatud hallid juuksed, humoorikad hallid silmad ja kindlajooneline suu. Tema kooli edukus ja Meadowbank oli Inglismaa edukkaimaid koole, olenes täielikult juhataja isiksusest. Õppemaks oli väga kõrge, kuid asi polnud tegelikult selles. Õigem oli öelda, et see, kes maksis hingeinda, sai midagi, mis oli seda raha väärt. Teie tütrele anti haridus, mis vastas nii hästi teie enese kui ka mis Bulstrode'i soovile, ning tulemus näis pakkuvat mõlemale poolele rahuldust. Tänu kõrgele õppemaksule oli mis Bulstrode'il võimalik kõiki õpetajakohti hoida täidetutena. Koolis polnud midagi, mis vihjanuks mass tootmisele, kuid individualismiga kaasnes distsipliin. Distsipliin ilma käsutamiseta, see oli mis Bulstrode'i motto. Distsipliin andis noortele tütarlastele tema arvates turvatunde. Käsutamine häiris neid. Õpilaste kontingent oli väga mitmekesine. Mõned välismaa tüdrukud olid pärit isegi kuninglikest perekondadest. Headest või rikastest perekondadest pärinevad noored inglannad soovisid saada kunsti- ja kultuurialaseid teadmisi, üldist elutundmist ja suhtlemisoskust ning pidid koolist lahkuma meeldivatena, hästi rõivastuda oskavatena ja võimelistena igal teemal intelligentselt vestlema. Siin oli tüdrukud, kes tahtsid teha ränka tööd, kuhugi sisse astuda ja mingi teadusliku kraadi omandada ning kes vajasid ainult head õpetust ja eri tähelepanu. Mõnele tüdrukule oli vastu hakanud konventsionaalne koolielu, kuid mis Bulstrode'il olid oma kindlad reeglid. Ta ei võtnud vastu debilikuid ega noori kurjategijaid ning eelistas tütarlapsi, kelle vanematele meeldisid või kellest ta ise nägi mingeid arenguperspektiive. Tema õpilaste vanus kõikus suurtes piirides. Mõnda neist võinuks juba pidada hariduste lõpetanuks, mõned olid vaevalt lapseeast välja jõudnud, nende vanemad viibisid välismaal ja mis Bulstrode'il olid nende jaoks huvitavad koolivaheaja plaanid. Kõik probleemid lahendas ta lõppkokkuvõttes ise. Nüüd seisis ta kamina juures ja kuulas Gerald Hope'i abikaasa veidi vinguvat häält. Istet polnud ta Mrs. Hope'ile väga ettenägelikult pakkunud. Teate, Henrietta on väga närviline tüdruk, tõepoolest väga närviline. Meie perekonnaarst ütleb, et... Mis Bulstrode noogutas leevelt, jättes ütlemata ühele lause, mis talle vahete vahel keelele kerkis, kas sa idioot ei saa aru, et seda ütleb oma võsukohta iga tobemama. Tema tegelikud sõnad olid kindlatooniliselt osavõtlikud. Teil pole vaja millegi üle muretseda, Mrs. Hope. Meie õppejõudude hulka kuuluv Miss Rowan on saanud täieliku psühholoogiaalase väljaõppe ja ma ei kahtle, et pärast paari semestrit meie koolis õppimist on Henrietta, kena intelligentne laps ja sinu jaoks kaugelt liiga hea, hoopis muutunud. Oh, ma tean! Lambertite tüdrukuga tegite te imet. Täieliku imet, nii et ma olen täiesti rahul. Ja, oh jah, ma unustasin. Kuue nädala pärast sõidame lõuna Prantsusmaale. Ma mõtlesin Henrietta kaasa võtta. See oleks talle väike vaheldus. Kardan, et see on täpselt, mis Bulstrode reipalt ja rõõmsa naeratusega, nagu oleks ta mitte vastutulekust keeldunud, vaid seda osutanud. Oh, aga, Mrs. Hope'i nõrga iseloomuline nägu ilmutas pahameelt. Teate, ma nõuan seda. Lõpude lõpuks on ta minu laps. Täpselt. Aga kool on minu oma, ütles Miss Bulstrode. Oma lapse võin ma ju igal ajal koolist ära viia, kui tahan, kas pole? Oh jaa, ütles Miss Bulstrode. Seda te võite, loomulikult võite. Aga mina teda siis enam tagasi ei võta. Mrs. Hope oli nüüd täies hoos. Kui arvestada õppemaksu, mida mina maksan? Täpselt, ütles Miss Bulstrode. te ise soovisite oma tütre mu kooli panna, eks ole? Aga otsus on teie teha. Mulle meeldib see ilus Balenciaga kleit, mida te kannate. See on ju Balenciaga mudel, eks ole? Nii meeldiv on kohtuda naisega, kellel on tõelist stiilitunnet. Ta surus Mrs. Hope kätt ja suunas naise märkamatu liigutusega ukse poole. Ärge üldse muretsege. Aha, Henrietta ootabki teid. Ta vaatas heaks kiitva pilguga Henriettat meeldivat ja tasakaalukat intelligentset last, kes vääris märksa paremat tema. Margaret, viige Henrietta Hope Miss Johnsoni juurde. Miss Balstrud taandus oma tuppa ja rääkis mõni hetk hiljem prantsuse keelt. Aga muidugi, teie ekscellents teenevu saab siin õppida moodsaid tantse. See on seltskondlikus mõttes väga tähtis. Ja ka keeled on ülimalt olulised. Järgmistele saabujatele eelnes niisugune pahvakas kallist parfüümi, et mis Valstrout pidi peaaegu minestama. Kallab endale vist iga päev terve pudeli täie seda kraami kaela, märkis ta mõttes, tervitades hästi rõivastatud tõmmut naist. Enchanté, madame! Madame kihistas väga kenasti naeru. Suurekasvuline idamaises rüüs habemik mees kumardus Miss Balstroudi käekohale ja ütles väga heas inglise keeles. Mul on au tuua teie kooli printsess Shaista. Ühest Šveitsi koolist tulnud uue õpilase kohta oli Miss Balstroudil kõik teada, kui tüdruku toojast olid tema teadmised mõnevõrra ebamäärased. Emiirs ise see mees ei olnud, otsustas. Tõenäoliselt mõni mister või Charles d'Affaires. Nagu alati kahtluste korral, nii kasutas ta ka nüüd kõigiks juhtudeks sobivat tiitlit Excellence ja kinnitas, et printsess Shaista eest hoolitsetakse parimal viisil. Shaista naeratas viisakalt. Ka tema oli moodsalt riides ja lõhnastatud. Miss Balstrud teadis, et ta oli 15-aastane, kuid nagu paljud idamaadest ja vahemeremaadest pärinevad tüdrukud, nii nägi ka tema välja vanem. Paistis üsna täiskasvanuna. Miss Balstrud rääkis temaga eelseisvaist õpinguist ning pani kergendustundega tähele, et tütarlaps vastas hiilgavas inglise keeles ega itsitanud rääkides. Tegelikult käitus ta märksa paremini kui paljud 15-aastased inglise koolitüdrukud. Miss Balstrud oli sageli mõelnud, et inglise tüdrukuid tasuks saata lähisida maadesse viisakust ja kombeid õppima. Vahetati veel mõned komplimendid ning siis oli tuba jälle tühi, kui välja arvata hingematev lõhn, millest vabanemiseks Miss Balstrud avas pärani mõlemad aknad. Järgmised tulijad olid Mrs. Upjohn ja tema tütar Julia. Mrs. Upjohn oli 30. eluaastate lõpule lähenev sümpaatne liivakarva juustega ja tedretäheline naine, kelle ebasobiv kübar ilmselt maksis lõivu sündmuse tähtsusele, sest oli näha, et ta kuulus nende noorte naiste hulka, kes harilikult käivad paljapäi. Julia oli tavalise välimusega, intelligentse lauba ja hea tujulisusest kõneleva näoilmega tervetäheline laps. Jutud said kiiresti räägitud ning Julia saadeti Margaretiga Miss Johnsoni juurde. Minnes ütles ta rõõmsameelselt. Nägemisimi, memm, ole nüüd selle kaasi ahjuga hästi ettevaatlik, kui mind seda süütamas ei ole. Miss Balstrud pöördus määratades Mrs. Upjohni poole, kuid ei pakkunud istet. Julia rõõmsameelsest praktilisusest hoolimata võis ka tema ema viia juttu oma tütre närvilisusele. Kas on midagi erilist, mida te mulle Juliast rääkida tahate küsista? Mrs. Upjohn vastas reipalt, oh ei, vist mitte. Julia on väga tavaline laps, tervis täiesti korras ja nii edasi. Mõistus on tal minu arust päris hea, aga seda arvavad emad oma lastest enamasti ikka, kas pole. Emasid, ütles Miss Wallstrout tõsiselt, on mitmesuguseid. On suurepärane, et Julia saab teie koolis õppida, ütles Mrs. Upjohn. Õppemaksu maksab tegelikult mu tädi või vähemalt aitab maksta. Mulle enesele oleks see üle jõu käinud, aga mul on selle üle väga hea meel ja Julial ka. Taastus akna juurde ja ütles kadestavalt, kui ilus aed teil on ja nii korras. Teil on ilmselt mitu väga head aednikku. Oli kolm, ütles Miss Wallstrout, aga praegu peame leppima ainult kohaliku tööjõuga. Aednikega on tänapäeval muidugi see häda, ütles Mrs. Upjohn, et mees, kes nimetab ennast aednikuks, ei ole tavaliselt üldse aednik, vaid piimamees, kes tahab natuke lisaraha teenida, või mõni 80-aastane vana ett. Vahetevahel arvan ma, et oh, hüüates Mrs. Upjohn ikka veel aknast välja vaadates, kui ise äralik. Miss Wallstrout osutas sellele hüüatusele vähem tähelepanu, kui oleks pidanud, sest samal silmapilgul heitis ta ise teisest aknast juhusliku pilgu rododendroni põõsastikule ning nägi seda läbival jalgrajal väga ebameeldivat vaatevilti. Lady Veronica Carlton Sandwaysi, kes ilmselt ebakaines olekus mööda radaõtsus ja endamisi pomises, suur must samet kübar ühele kõrvale vajunud. Lady Veronica polnud mingi uudis. Ta oli meeldiv naine, armastas oma kaksiktütreid ja käitus suurepäraselt, kui ta nagu öeldi, oli tema ise. Kuid ette arvamatute ajavahemike tagant ei olnud ta õnnetuseks tema ise. Tema abikaasa, Maja Carlton Sandwys, tuli temaga võrdlemisi hästi toime. Nendega elas koos nõbu, kes tavaliselt Lady Veronical silma peal hoidis ja teda taltsutas. Spordipäeval Major Carlton Sandwaysi ja nõoterase valval oli Lady Veronica täiesti kaine ja laitmatult rõivastunud ning jättis mulje eeskujulikust emast. Kuid oli aegu, mil Lady Veronica kadus talle head soovivate omaste valvsa pilgu alt jõient purju ja erutas tütardele kinnitama oma ema armastust. Kaksikud olid saabunud hommikuse rongiga, aga Lady Veronicat polnud keegi teadnud oodata. Mrs. Upjohn rääkis veel, kuid Miss Wallstrout ei kuulanud. Ta pidas aru mitmesuguste võimalike tegevuskavade üle, sest oli näha, et Lady Veronica polnud kaugel riiakaks muutumise staadiumist. Kuid äkki, nagu vastusena palvele, sörkis veidi hingetune kohale Miss Chadwick. Mu true chaddy, mõtles Miss Wallstrout. Temale võib alati kindel olla, ükskõik kas tegemist on läbi lõigatud käesoonega või purjus lapsevanemaga. Häbiväärne, ütles Lady Veronica valju häälega. Nad ei tahtnud mind siia lasta, püüdsid mind eemal hoida. Editit vedasin kenasti ninapidi, ütlesin, et lähen puhkama. Ajasin auto välja, tegin Editile kena ninanipsu. Tobe vana tüdruk, Ükskin mees tema poole kaks korda ei vaata. Üks politseinik pidas mu teilkin nii. Ütles, et ma ei kõlba oma seisundis autut juhtima lallus. Ma ütlen, mis Balstrodile, et viin tüdrukud koju. Tahan, et nad kodus oleksid. Ema armastus. Ema armastus on midagi suurepärast. Väga kena leedi Veronika, ütles Miss Chadwick. Meil on nii hea meel, et te tulla saite. Eriti tahan ma teile näidata meie uut spordipaviljoni. See meeldib teile kindlasti. Ta suunas Lady Veronika ebakindlad sammud osavalt kooli peahoonest eemale. Teid tüdrukud on arvatavasti seal, ütles ta reipa tooniga. Spordipaviljon on väga kena. Uued rõivakapid, uus ujumiskostüümide kuivatamise ruum. Hääled vaibusid. Miss Malstrud jälgis minejaid. Kord püüdis Lady Veronika pageda ja koolimaja poole tagasi pöörduda, kuid Miss Chadwick ei andnud selleks võimalust. Nad kadusid jalgraja käänaku taha ja suundusid sinna, kus oma üksinduses uhkeldas uus spordipaviljon. Miss Balstrood ohkas kergendatult. Chaddy oli vapustav, nii usaldusväärne. Ta ei olnud moodne, mõistust tal polnud, kui matemaatika välja arvata, aga ta oli alati kohal, kui tekkisid mingid probleemid. Ohates ja mõninga süütundega pöördus koolijuhataja Mrs. Upjohni poole, kes oli juba mõnda aega rõõmsalt oma juttu rääkinud. Ehkki tegemist polnud, ütles Mrs. Upjohn parajasti, mitte mingisuguste mõõga ja mantlilugudega, ei mingeid langevarjuhüppeid, sabotaaži ega sõnumit edasi toimetamist, selleks ei jätkunud mul julgust. Enamasti oli tegemist igava kraamiga, kontoritööga ja planeerimisega. See tähendab planeerida tuli kaartil, mitte midagi põnevat selles polnud. Aga vahetevahel läks asi üsna lõbusaks, nagu ma teile just praegu rääkisin. Kõik salaagendid käisid Genfis üksteise kannul ringi, kõik tundsid üksteist nägupidi ning võtsid tihti peale ühes ja samas paaris napsi. Abielus ma siis muidugi polnud, lõbu oli laialt. Mis siis Upjohn peatus järsult, naeratades vabandavalt ja sõbralikult. Andke andeks, et ma nii jutukaks muutusin, viitsin teie aega. Teil on ju vaja nii palju inimesi vastu võtta. Ta sirutas käe, jättis hüvasti ja lahkus. Miss Balstrood seisis hetke kulmu kortsutades. Mingi instinkt ütles talle, et tal oli tähele panemata jäänud midagi olulist. Ta tõrjus selle tunde kõrvale. Oli suvesemestri esimene päev ja tarvis oli rääkida paljude lapsevanematega. Veel kunagi polnud tema kool olnud populaarsem ja edukam. Meadowbank oli kõrgseisus. Mitte miski ei öelnud talle, et mõne nädala jooksul ootasid Meadowbanki suured ebameeldivused, et ees seisid segadused ja mõrvad ning et sündmuste ahel oli juba alguse saanud.